Iskre pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. Jedna od posljedica pada čovjeka je njegova nemoć i ranjivost pred beskrajnim fizičkim problemima i bolestima koje utiču ne samo na njegovo fizičko, već i na duševno zdravlje. Duševna bolest je najrazorniji krst od svih, ali u očima stvoritelja i nebeskog oca, mentalno poremećena osoba je isto tako posebna ili zbog svoje teške patnje čak i draža od nas ostalih. O ovim ljudima, resursima koji su im na raspolaganju u crkvi, kao i o mentalnom zdravlju, govorimo u posljednjem ovogodišnjem izdanju Iskri pravoslavlja. pravoslavlju i duševnom zdravlju razgovaramo sa docentom doktorom Čedom Miljevićem, rukovodiocem zdravstvenog savjetovališta vjerskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke mitropolije, saradnikom Hilandarskog ljekarskog društva i docentom na katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu. Srdačan pozdrav i dobrodošlica.
Bolje vas našo, pomaže Bog.
Doktore Miljeviću, povod za razgovor s vama o pravoslavlju i duševnom zdravlju je vaše dugogodišnje iskustvo i rad pod okriljem Srpske pravoslavne crkve.
Pa da, znači ja sam po struci psihijatar, kao takav, jel tako, bavim se pitanjima mentalnog zdravlja, problema mentalnog zdravlja, psihijatrijskih poremećaja. Svakako da razvoj duhovnosti u mene je dao određene drugačije moje, da kažem drugačije, ispravnije, potpunije zapravo poglede i određena razmišljenja, određene stavove koje imam u vezi svega toga. Tako da se trudim zaista da svoju veru uključim zapravo na neki način i svoj duhovni pogled na svet uključim u pristupu svojim klijentima i pacijentima. Normalno da je rad u verskom dobrotvornom starateljstvu i pravoslavnom pastirskom centru, i znate da je to sada objedinjeno već nekoliko godina, da je posebnu perspektivu rada sa klijentima i sa pacijentima i jedno iskustvo koje zaista ja pre toga nisam imao, to mogu slobodno kažem. U svemu tome, mesto Hilandara, odlazak u Hilandar kao lekara, tako Hilandarskog lekarskog društva je, pa ne mogu da kažem, neizostavno, ali sigurno jedan, recimo, kamen temeljac u tom nekom, ajde da kažem, o mom pogledu na psihijatriju, mentalno zdravlje i život uopšte. Eto.
Dakle, u tome je suština.
Da. Kad pričam o mentalnom zdravlju, je li tako, ja ću probati da parafraziram tu definiciju Svjetskog zdravstvenog udruženja koja kaže da to nije samo puko i jednostavno odsustvo psihičkih poremećaja, nego je to nešto što bi odgovaralo nekom mentalnom, duševnom blagostanju, je li tako, nekoj našoj sposobnosti da prepoznamo i realizujemo svoje kreativne potencijale. Pitanje je koliko možemo da realizujemo, ali svakako treba probamo. Da imamo sposobnost adaptacije nošenja sa stresom, je li tako, da imamo uspeha u učenju, radu, koliko je to našoj moći, i da imamo jednu sposobnost doprinosa jednoj društvenoj zajednici, odnosno društvu. Mislim da je to vrlo sveobuhvatna definicija koja govori o nekoliko bitnih stvari, je li tako, koje mi kao hrišćani mislim da moramo imati u vidu, da recimo taj doprinos društvenoj zajednici, društvo je izuzetno, je li tako, važan. Kad pričamo recimo o mentalnom zdravlju, jedna od prvih stvari, zapravo prva stvar je to nošenje sa stresom, tako, koje se u definiciji govori. I zaista mislim da život u savremenom društvu, u velikim gradovima kao što je Beograd, u ovom istorijskom trenutku je neprekidno nošenje sa stresom. I vi znate, evo, pa probat ću da parafraziram stihove, tako, zakrčena je i zemlja i kosmos od žalosnih o ljudskom biću vesti, objavite jednom na sva zvona izmirenja, oproštenja, blagovesti. Naša velika Desanka Maksimović. Mislim da je u tome mnogo toga rečeno. Treba živeti, jel tako, u buci ovog sveta i očuvati svoj unutrašnji mir, svoje unutrašnje zdravlje, jel tako, svoje mentalno zdravlje. Kako to uspeti kada nas svakog časa bombarduju sa raznoraznim, užasnim, neprijatnim vestima, događajima, iskušenjima, jel tako? Mislim da je opet, pozvaću pomoć oca Tadeja, jel tako, koji je lepo rekao, nemojte previše da se zamarate, šta možete uradite, šta ne možete, prepustite Gospodu, idite za Gospodom. Znači, čuvajte taj neki svoj unutrašnji. to smirenje, jel tako, je, mislim, od krucijalne važnosti za savremenog čovjeka. Nije nikakvo čudo da ljudi sve više odlaze u posetu manastiru, posećuju manastir, jel, kad uđu u manastir, jel tako, prva stvar koju dožive je to smirenje, mir, tišina, nasuprot onoj buci, vrevi, u kom, čemu smo i kakofoniji, jel tako, u čemu smo izloženi svakog dana. Sad smo bili u Kakovu, moja supruga sa našim kumovima, oni su poveli svoju sestričenu. Kad smo ušli u Oranopolisu i šećemo Oranopolisu, već je negde novembar mesec, i ona devojčica od svojih 11-12 godina kaže, kako je ovde sve tiho, kako je ovde mirno, kako je ovo mesto. Potpuno je bio ta potreba čoveka za harmonijom, za tišinom, za smirenjem je iskonska, to je, jel tako, a savremeni svet nam nameće nešto drugo. I to je to čemu treba da težimo, da je čuvamo svoj unutrašnji svet, kako kaže Đorđe Balašević, tu tvrđavu će malo teže srušiti. Čuvamo taj unutrašnji svet od razno raznih iskušenja, stimula sa kojima smo izloženi. To je za početak jako važno. Tako. Druga bitna stvar koju mislim da mi kao hrišćani treba uvek da imamo na umu. Tako. To je, to je značaj ljubavi u životu svakog od nas. Kao što znamo, tako, ljubav je jedina sila koja zapravo raste i razvija se deljenjem. Sve drugo što se deli postaje slabije. Ljubav je jedina sila koja se razvija. Što je više dajete drugim ljudima, više zapravo dobijate. I vi znate da je, recimo, naš pokojni akademik Vladeta Jerotić snažno kritikovao taj srpski, recimo, sistem ja tebi, ti meni, nego je govorio da je to vrlo pogrešno, što je istina, da to je vrlo zapravo egocentrično, zatvara krugove, a ovde se radi zapravo o tome da kada nekome nešto učinite dobro, taj neko treba nekoj trećoj osobi, ta treća osoba, četvrtoj, pet, krugovi dobrote se šire. I onda se živi sve bolje i bolje i postajemo svi bolji ljudi. To je nešto što je tako protkano u hrišćanstvu, u našoj pravoslavnoj crkvi, ta sabornost, to zajedništvo, to je upravo to. Delimo i dobre i loše stvari međusobno i odmah se osjećamo drugačije. Ne osjećamo se napušteno, zanemareno, crpimo neku posebnu snagu. Eto, možda je to za početak.
U stvari, način na koji živimo utiče na to kakvog smo zdravlja.
Savremena medicina je tako jasno pokazala da je to zapravo neodvojivo. Ne možete dugo biti lošeg psihičkog stanja, a da budete dobrog telesnog zdravlja. Tako, postoje psihosomatske bolesti koje su direktan izraz nekih psihičkih tegoba koje možda i niste svesni, možda ste svesni, možda ste jako besni, ljuti na sve oko sebe, ogorčeni. Iz nepoznatih razloga primećujete da vam bubnju ušima, da vam lupa srce. Odete slučajno kod lekara, izmere vam pritisak 170, 180. Pa nije to tek tako, ne li tako nastalo. I obrnuto, postoje brojni primjeri. Tako da, zaista, način na koji mi živimo, način na koji mislimo, opet otac tada i kakve su ti misli, takav ti je život, je li tako, određuje, značajno utiče, je li tako, na naše mentalno zdravlje. Da li, i to je sad, mislim da je to vrlo važno, je li tako, taj hrišćanski odnos, taj, što često zaboravljamo, da u drugom čovjeku zapravo vidimo lik Gospoda. Ako to ima, pa smo onda besni, ljuti, razočarani, imamo razne negativne emocije, pa onda to čuvamo u sebi, umjesto da se toga otarasimo, pa to onda raste kod nas i onda u nekom trenutku samo eksplodira. To su sve jako loše stvari. Ako imamo u vidu, ako uspemo da u svakom čovjeku se trudimo da gledamo lik Gospodin, onda ćemo praštati. Tako. Oprostiti nekom je izuzetno važna stvar. I biti kritični prema sebi, tako. kada bi ljudi, kada bi svi mi, jel tako, se vodili jednim jednostavnim principom, a to je da ne činimo drugom što ne želimo da nama drugi učin, ovaj svet bi bio, pa možda ne bi bio raj, ali bi bio vrlo blizu raju, ali nažalost mi smo svi od toga jako, jako daleko.
Istakli ste značaj smirenja. Zdravstveno savjetovalište vjerskog dobrotvornog starateljstva je jedno od mjesta gdje razgovarate s pacijentima. Također radite i u javnoj ustanovi. Ima li razlike?
Pa ja moram da kažem da prvo potpuno se slažem sa time, ali mislim da su to zaslužni ljudi koji tamo rade. Počevši od naše gospođe Vesne, koja je izuzetna žena, puna strpljenja, blaga, krotka, koja razgovara sa našim pacijentima. Kad taj prvi kontakt popriča sa njima, vrlo, vrlo diskretno, vrlo pažljivo. Onda je tu naš otac Petar Lukić. Otac Petar Lukić je izuzetna ličnost. Ja zaista, kad on dođe, ja se uvijek trudim da sednem malo pored njega. Ne mora ništa da govori, meni dovoljno samo da sedim pored njega, osjećam neku toplinu koja od njega ide. I mislim da odatle sve počinje, to smirenje, taj pristup ljudima se osjeća. Naša želja da im pomognemo. Da im pomognemo koliko su naše moći i koliko nam oni dopuste. Ima klijenata koji su čvrsti u nekim ubeđenjima i ne dozvoljavaju da im kažemo da je to tako, da je to put koji u principu nije plodotvoran. I onda se rastanemo kao prijatelji sa, jel tako, porukom da uvijek mogu da se vrate. Ali to je recimo nešto što nama dolaze razni klijenti. Ja sada imam klijente i Ruse i Ukrajince, dolaze nam raznih veroispovesti. To je u čemu se razlikuje pristup. Pa prvo, je li tako, i osnovno, kod nas zaista dolaze klijenti koji žele da učine, da sebi pomogu. Shvatili su da sami to ne mogu i traže pomoć. To je velika stvar. Oni dolaze kod nas sa poverenjem. To nije poverenje u mene kao lekara, psihijatra, tog i tog. To je poverenje u sve one ljude koji su tu decenijama radili, na čelu sa akademikom Vladetom Jerotićem, koji su izgradili jednu reputaciju sa ocem Perom Lukićem, u našem savjetovalištu, tako oni gledaju sve njih i gledaju našu pravoslavnu crkvu koja stoji iza nas sviju. To je za nas ozbiljna obaveza, pa se i mi normalno trudimo da budemo dostojni toga. A svi zajedno, tako, nam da ovo može da zvuči prepotentno, ali mi svi moramo u svakodnevnom životu da se ugledamo, mi hrišćani, treba da imamo samo jedan uzor. Taj uzor je naš Gospod Isus Hrist. Pa da se trudimo da hodamo onim putem kojim je on hodao, koliko je to u našoj slabašnoj moći, ali bar da napravimo neki korak. Ako ne napravimo prvi, nećemo sigurno napraviti ni deseti. Tako? Eto, to je tako nešto kako ja vidim. Pravoslavni pastirski centar, zaista imamo veliki broj pacijenata, sada imamo i izvanrednog dečijeg psihijatra, doktorku Biljanu Pirgić, koja ima veliki broj pacijenata. Vi znate sve ove tragične događaje koje su se dešavali u našoj zemlji, nažalost. Normalno da je potreba za stručnjacima tog profila na neki način eksplodirala. Mi se trudimo koliko možemo, imamo fantastične psihologe, imamo razne edukovane psihoterapeute i mislim to je nešto što mi je zaista u pastirskom centru radimo. U verskom dobrotvornom starateljstvu je situacija pomalo drugačija, ali tako tamo bukvalno dolaze ljudi koji su u ozbiljnim problemima životnim, finansijskim, kojima trebaju razne vrste pomoći i versko dobrotvorno starateljstvo. Znate da ima u sebi narodnu kuhinju, imamo sad, smo formirani kao jedan dom zdravlja i to će se uz Božju pomoć dalje razvijati. Naš patrijarh je zaista vrlo angažovan u svemu tome. Imali smo divnog vladiku Justina koji je otišao, je li tako, u drugu eparhiju. Sada imamo izvanrednog vladiku Petra koji je vrlo, vrlo angažovan. To je maltene svaki dan. Tako da se svi sada trudimo. Evo sad ćemo imati i stomatologa. Imamo brojne saradnike po različitim klinikama koji primaju naše korisnike koji imaju razne potrebe. Ali kažem, tu je situacija ne samo psihijatrijsko-psihološka, nego zaista jedna kompletan trud od, kažem, ishrane, preko advokata, preko stomatologa, raznih drugih lekara, do eto psihijatra i psihologa. A Pravoslavni pastirski centar zaista radi kao jedno savetovalište za psihološku, psihijatrijsku podršku sa velikim brojem iskusnih i edukovanih psihoterapeuta.
Vjerujemo da postoje razlike među pacijentima koji dolaze u Pravoslavni pastirski centar od onih koji dolaze u javnu zdravstvenu ustanovu. Jesu li različita očekivanja?
Svakako da postoje specifične razlike. Prvo, je li tako, razlike su što su kod nas uglavnom dolaze ljudi koji su verujući, koji imaju potrebu i želju zapravo da govori o svojim duhovnim problemima i koji se ne boje da će to što pomenu Gospoda svoje duhovne probleme neko pogrešno razumeti. Pa onda pričamo sa njima, je li tako, slobodno i o tome. Ljudi su različiti, nekada zaista neke kolege reaguju na kada neko pomene uz Božju pomoć ili tako nešto, reaguju poprilično neočekivano. Imamo, nažalost, ateista ili tako, koji su poprilično negativno nastrojeni prema tome, ali pri tome zaboravljaju jednu bitnu stvar, čak i neke kolege koji su, ili tako, otvoreno verujući na klinikama, umeju da imaju problema i negativne komentare zbog toga. A zaboravljaju da to što su verujući ljudi je poseban zapravo kvalitet. Koji kvalitet? Pa kvalitet je to što upravo ovo malo pre što sam govorio o drugom čoveku ne vide samo pacijenta, nego vide, jel tako, lik Gospodnji, vide nekog sebi ravnog, postaju znatno bolji, znatno humaniji i prijemčiviji za kontakt sa tom osobom. Mislim da je to velika prednost verujućeg lekara.
doktore Miljeviću, spomenuli ste taj odnos vjerujućeg ljekara, psihijatra sa pacijentom. Da li to podrazumijeva i drugačiji pristup u liječenju, davanju terapije, razgovoru, tretmanu, kako da im bude bolje?
Da, u zavisnosti, uz ogradu, u zavisnosti od vrste, jel tako, poremećaja. Pa nam je, na primjer, najčešći su, jel tako, anksiozni poremećaj, pa onda govorimo o tome da zapravo upravo ovo što smo krenuli, da u anksioznim poremećima trebaju da imaju svoje bolje misli, da srede svoje misli, što je, na primjer, i suština, recimo, kognitivno-behavioralne terapije, da ne budu preplašeni, da ne budu opterećeni bukom ovog sveta, nego da potraže svoj unutrašnji mir. Također, tako im govorimo da svaki čovjek, što mi opet verujući znamo, nosi svoj krst. Taj krst je nekada težak, nekada je lak, ali nikada nije teži nego što ga mi možemo izdržati, jel tako? Možda mi to ne shvatamo, ali to je zapravo uvijek na našu korist. Vrlo važna stvar kad govorimo na našu korist, verujući ljudi zaista vremenom nauče da razne poteškoće s kojima se susreću je za naše dobro, za naš duhovni razvoj i sazrevanje naše ličnosti. Jel tako? Ukoliko, recimo, danas je civilizacija ustrojena da se mora živjeti srećno, veselo, da moramo u svakom trenutku da budemo zadovoljni. Sad ja često o tome zamišljam, recimo, kakva je bila situacija 1918. nakon Prvog svjetskog rata, Srbija koja je izgubila 30% muškog stanovništva, te žene koje su ostale sa malom decom bez... Da njih neko pituje su one srećne, vesele, razdragane ili su se borile za te svoje porodice da od te dece naprave pristojne i zdrave, čestite ljude. Mislim da je to potpuno besmisleno. Mi treba da prihvatimo da je ovaj svet, jel tako, i naš život u njemu neprekidni trud, ne zadovoljstvo, nego trud sa retkim trenucima zadovoljstva i veselja, ali uglavnom se trudimo, borimo, radimo na sebi i mislim da je to suština svega. U svakom pogledu i na svom radnom mestu i duhovno radimo na sebi, treba da se borimo, treba da idemo, mi verujući na liturgije, treba da ustanemo ujutru, treba da odemo, moramo da se potrudimo, nema bez truda ništa, a ne da plandujemo i očekujemo da nam bude bolje. Veliki prijatelj našeg naroda, jedan ugledni grčki psihijatar Hristodulu, koji je inače veliko ime u svjetskoj psihijatriji, bio je predsjednik Svjetske psihijatrijske organizacije, recimo rekao jednu izuzetnu rečenicu. Šta je patriotizam? Nije to busanje u grudi, moj narod, mi smo, a ne. Po njemu patriotizam je da svako uradi dobro svoj posao. Ne savršeno, ali dobro. Znači, ako ste lekar, radite dobro svoj posao. Ako ste novinar, radite svoj posao. Ako ste, ne znam, policajac, radite svoj. Ako ste ekonom, i zemlja će ići napolje. Vrlo jednostavno. Život je u suštini vrlo jednostavna stvar, ali se mi trudimo da ga značajno zakomplikujemo.
Iz svega proističe da je duhovna dimenzija naše duhovno uzrastanje izuzetno važna za svaki napredak. Neprestani trud, molitva, vjerovanje u bolje daju rezultat. Biću slobodan da kažem ne samo za pojedinca, nego i za zajednicu.
Jest. Duhovna dimenzija daje poseban, jel tako, ima poseban značaj zato što čovjek, jel tako, nije samo fizičko, materijalno biće, mi smo i duhovna biće, imamo jednu želju za smislom, da shvatimo šta je razlog našeg postojanja, zbog čega smo ovdje, kuda idemo. I ukoliko nema te transcendencije, izlaska iz tih uskih materijalnih okvira sada i ovdje, posmatranja sveta kroz duhovnu perspektivu, onda u suštini se javlja jedna glad koja se onda pokušava nadomestiti nečim potpuno drugim, uglavnom materijalnim vrednostima, i nikada nije dovoljno, zato što je ono za čime naša duša vapi zapravo neispunjeno. Ne možete zadovoljiti dušu materijalnim potrebama, fizičkim ili nečim drugim. Potrebna je duhovna dimenzija. Tako.
Psihologija je nauka o duši, duševnim zdravljem se bavi i psihijatrija. Koliko se sve svelo više na davanje lijekova nego na cjelokupno posmatranje čovjeka, njegove prirode, da bi mu se lakše pomoglo. Kako dati najbolje od psihijatrije? Koji je značaj podrške porodice?
Dobro, mi živimo u vremenu, ali tako, eksplozije nauke i tehnologije, zaista, gde se veruje da, ne znam, nauka i tehnologija će maltene rešiti sve probleme čoveka. A paradoksalno, sa eksplozijom nauke i tehnologije, koliko je to ja skromno mogu da vidim, naša planeta je sve gore i gore položaju, što je potpuno paradoksalno, mesto da bude sve bolje i bolje. Tako. Tako i psihijatrija. Svakako da postoje izuzetni napreci u toj biološkoj takozvanoj psihijatriji, koji su izuzetno, izuzetno važni, značajni, daje, otvaraju na mogućnosti boljeg lečenja. Ali to ne može da bude jednostrano, odnosno bolje rečeno nije dovoljno. Tako. Ja prvi dajem izuzetno psihofarmake i davaću ih i dalje, i zaista verujem da su oni izuzetno važni, revolucionarni preparati koji su promenili tretman psihijatrijskih pacijenta. Ali isto tako verujem da psihofarmakologija nije dovoljna da reši čovjekove probleme. Potrebno je barem, jel tako, određena vrsta psihoterapije, ali možda u svakom slučaju ono što je još važnije, taj odnos u porodici, jel tako, te porodice su izuzetno, izuzetno važne. Postoji velika davno studija, recimo, Svjetske zdravstvene organizacije, koja je pokazala jednu paradoks, i uvijek pričam studentima o tome, jedan paradoksalan rezultat. Znači, naime, oni su ispitivali prognozu pacijenta koji boluje od schizofrenije, znači jedne od teške psihijatrijskog poremećaja, i pokazali su da je prognoza najbolja u najnerazvijenijim zemljama. Ne u Sjedinjenim Državama, Nemačkoj, Engleskoj, iako je tamo postoje potpuno novi lekovi, ogroman tehnološki napredak dijagnostike. Ne, nego Sudan, Etiopija, u to vrijeme Indija je bila jako, je li tako, nerazvijena i tome slično. Zašto? Pa zato što je otuđenje u velikim zemljama, tehnološkim gigantima, veliko. A ta porodična podrška, socijalna podrška tom obolelom članu je sasvim, sasvim drugačija u siromašnim zemljama. Porodice drže tog člana i to je, koji je teško obolo, i to, kažem, je potpuno neprocenjiva važnost porodice. Danas, je li tako, kada gledamo u svetlu ovih tragičnih događaja u našoj zemlji koji su bili, koji su nas sve i potresli i straumatizovali, opet se vraćamo na početak, mesto porodice. Da li je, na primjer, moguće da je ono što treba da ponudimo detetu 10 godina, da ga vodimo da vežba da puca iz vatrenog oružja? Pored svega što ovdje imamo, da li je to jedino što možemo da ponudimo u tom dečku? Mislim da je odgovor potpuno, potpuno jasan i dati još u našoj, o tako, onim zagonetkama koje su nam pričale naše bake o klinu visi, o zlu misli. Mislim, da li to treba ponuditi detetu 10 godina? Tako da je porodica izuzetno važna. Duša, jel tako, je nešto što je izuzetno važno, i mi moramo da se borimo da čuvamo našu dušu, da čuvamo, da idemo tamo gde zapravo dobijamo to smirenje, gde je ispunjavamo, jel tako, nekim neuništivim vrednostima kao što su molitva, kao što su razgovori sa sveštenicima, kao što su ispovesti. Su vrlo važne stvari koje nam pomognu da vidimo malo drugačije sebe, da steknemo uvid u to koliko smo mi gordi, koliko smo često prepotentni i koliko često povređujemo ljude oko sebe i radimo pogrešne stvari, tako, umjesto da radimo nešto drugačije.
U staroj narodnoj izreci stoji kad duša boli. Da li od tog bola nastaju bolesti, strahovi, duhoklonuće? Koliko na patnju današnjeg čovjeka utječe ubrzan razvoj civilizacije?
Da, kao najčešće psihijatrijske poremeće opšte populacije. Znate, evo, kad smo sad asocijiram, pričamo slovo, kad pričamo na mentalnom zdravlju, tako, svedoci smo, nažalost, eksplozije u savremenoj civilizaciji razvoda brakova. To su dramatične stvari. Ja pokušavam, recimo, da kada pričam sa tim klijentima, normalno nije nikakav problem da se dvoje ljudi raziđu, tako, sastaju se, raziđu se, to nije srećan događaj, ali to se dešava, to je što bi rekli život. Međutim, šta nije normalno? Nije normalno da počinju da mrze jedno drugo i da se nadaju da će deca koju imaju odrasti u zdrave ličnosti, a pri tome otac mrzi majku, majka mrzi oca, otac govori pred decom sve najgore o majcima. Da ne govorimo najgore, jel tako, što smo nažalost svedoci svakog dana, nasilje, jel tako, nad ženom sa kojom ste do juče delili dobro i zlo. Sad vam je najveći neprijatelj. To su neke stvari koje zaista su užasavajuće, zaista govore od samo o toj jednoj gordosti, sebičnosti koja je zaista užasna. Tako. Ali ljudi, i kad se onda desi problem, kad se desi problem sa tim detetom, jel tako, kada postane ono u svom pubertetu nasilno ili depresivno, odakle to? Jel tako? Odakle to? Pa, ništa nije tek tako.
Iz toga proističe da o duševnom zdravlju moramo voditi računa. Sastavni je dio života i djece i odraslih. Moramo mu pridavati više pažnje njegovom očuvanju.
Jeste, kad govorimo o duševnom zdravlju, znači moramo se baviti njime. Znači svojim telom treba da se bavimo svakog dana, da vodimo računa šta jedemo, kako jedemo, kako spavamo. Ko još vodi računa kako spavamo? Naši adolescenti, kada dolaze sa problemom. Prva stvar je to kako spavaju, kako jede, s kim se druže, ko su ti ljudi. Znači neke osnovne stvari. To je duševno zdravlje, to je mentalno zdravlje u svakom trenutku. Svakog trenutka treba da ga čuvamo, da radimo na sebi.
Možemo li reći da pravoslavni vjernici imaju temelj blagodati, da upravo, kako smo malo prije rekli, u vjeri, molitvi, sabornosti, svaki pojedinac može naći podršku za duševni i tjelesni napredak?
Jeste, to je ta naša sabornost, znači suština tako našeg pravoslavlja, sabornost, spremnost da se pomogne, spremnost na ličnu žrtvu, to je nešto što je tako prisutno kod vas. I kažem, slušao sam nedavno, tako opet ću se vratiti na to, slušao sam jedan fantastičnu besetu vladike Ilariona gdje govori da mi treba zaista da se ugledamo na Hrista, da budemo podobni našem Gospodu, da se ugledamo na njega, koliko smo mogući. A šta to zapravo znači? Da volimo ljude oko sebe, da im se trudimo da im pomognemo, da im ne uzimamo za zlo, da im ne pamtimo ono ako su se nekad ogrešili od nas, nego da im praštamo. Pa će i nama ljudi oprostiti, jel? Svi grešimo, svi umemo da budemo nervozni, ljuti, svadljivi. Sednemo u kola da pređemo 10 km u ovom užasnom Beogradu. Svašta pomislimo i vičemo, trubimo. Da li volimo da to neko nama radi? Pa, normalno da ne volimo.
Činiti dobro i dobro se vrati. Tako radite i vi u vjerskom dobrotvornom starateljstvu. Nemate novčanu nadoknadu. Vjerujemo da svakako neka plata stigne. Ona se vidi u tijelima, lijepim riječima, boljem duševnom zdravlju. Nadahnuću za život.
Opet se vraćamo na to deljenje i uvećanje ljubavi. Ako ponudite nekome brigu, ta podrška, ta toplina se vraća iz okoline bar nekoliko puta više ka vama. Tako da mi imamo i tekako nadoknadu za tih par sati koje mi provedemo na poslu. Ona nije materijalna, I dobro je što nije materijalna i ne treba, ne bih nikada menjao mogućnost da razgovaram recimo sa ocem Petrom ili ocem Vladom ili našim vladikama Petrom ili prethodnom vladikom Justinom za neku materijalnu nadoknadu. Bio bih samo na ogromnom gubitku.
S kojim savjetom da završimo razgovor o pravoslavlju i duševnom zdravlju?
Treba da se trudimo. Treba da se trudimo da budemo bolji koliko je to moguće i evo sad je vreme posta da opraštamo, da ne budemo zlopamtili, da opraštamo i da čuvamo tu porodicu, te ljude s kojima živimo svaki dan, da ulažemo u tu našu decu. Jer ulaganje u tu decu je zapravo jedino ulaganje koje nam se isplati u životu. Da čuvamo naše roditelje, kako se mi odnosimo prema našim roditeljima, sad kad su stari, nemoćni, e, tako će sutra naša deca da se odnose prema nama. A to često zaboravljamo. Ako imate potrebu za savjet, a pogotovo ako se javi neki problem ili poremećaj, uvijek ste dobrodošli, slobodno dođite, Versko dobrotvorno starateljstvo, Francuska 31, Pastirski pravoslavni centar Kraljice Natalije 45. Uvijek ćete da, jel tako, dođete, popričat ćemo, probat ćemo da nađemo rešenje, da vas podržimo u kriznim situacijama, a svi imamo krizne situacije. Ako ništa drugo, bar da čujete neku reč utehe, a uvijek recimo govorimo sa našim klijentima koji su verujući ljudi, bar ja govorim, savjet, pitam ih, dobro, koliko često idete u crkvu, ali idete na liturgiju, se molite za svoju porodicu, za svoju decu. Uvijek prenebregnemo značaj liturgije, značaj molite. Bar jednom mesečno otići na liturgiju nije neki podvig, a izuzetno je značajno. Uveče, odvojiti neko vreme kada ćemo se pomoliti za svoje bližnje. Čuće nas Gospod, je li tako? Odgovorit će Gospod.
Hvala vam.
Molim.
Poštovani slušaoci, o pravoslavlju i duševnom zdravlju razgovarali smo sa docentom doktorom Čedom Miljevićem, rukovodiocem Zdravstvenog savjetovališta Vjerskog dobrotvornog starateljstva Beogradsko-Karlovačke mitropolije, saradnikom Hilandarskog ljekarskog društva i docentom na katedri za psihijatriju Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Svom čovek ne bude brat. Osuđujem svoje zlo, ono si izdaje. Pobjeda je što se Bogu predaje. Nisu naše ruke toliko jake da na ponesu tere sve svih grehova. Čujmo
iskrama pravoslavlja za 2023. godinu. Zdravlja, radosti i svakog dobra žele vam ton majstor Dejan Šušić i Vladimir Smrekić, muzički urednik Igor Divljak. Emisiju pripremio i vodio Radivoje Obrenović. Do sljedećeg susreta, iskrena preporuka. Ostanite uz Radio Republike Srpske.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.